Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі панядзелка 12 лістапада. Нашыя тэмы. У гандлёвым цэнтры «Арэна Сіці» ў Мінску абвалілася столь, ёсць пацярпелая. Новыя абмежаванні па бяспошлінным увозе тавараў праз мяжу Беларусі ўведзены з ініцыятывы Расіі. Стала вядома, дзе працуе былы прэм'ер-міністр Андрэй Кабякоў. Гэта і іншае абмяркуем у праграме «Петарда» тягом паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна панядзелка ў праграме «Петарда». У гандлёвым цэнтры «Арэна Сіці» па праспекце Пераможца 84 ў Мінску абвалілася столь. Здарэнне адбылося ў панядзелак прыкладна о 16 гадзіне. Падчас здарэння пацярпела маладая дзяўчына. Еўрарадыё прыбыло на месца здарэння і пагутарыла са сведкамі гэтай падзеі. Вось што яны распавядаюць.
Место плитки какой-то, оно начинает сыпаться. Полминуты, 40 секунд оно все сыпалось. Все, визги и дым.
Распавядалі сведкі здарэння. Крыху пазней у гандлёвы цэнтр «Арэна Сіці» прыбыў наш корэспандэнт Раман Пратасевіч. Вось што ён распавёў з месца падзеяў.
Привітанне. Зараз ачэплена досыць вялікая частка гандлёвага цэнтру. Тут таксама прысутнічаюць прадстаўнікі амаль всіх экстранных служб горада і краіны. Тут ўжо скончыўся разбор завалаў. Абвалілася пры гэтым столь непасрэдна навясная, якая знаходзіцца пад такім невялічкім пераходам. Тобак гэта не быў паталок самай вышыні. Яна не была вялікай па сваёй вазе.
Распавядзі, калі ласка, інфармацыю пра пацярпелых. Колькі іх?
Адна з супрацоўніц распавяла, што кажуць пра двух пацярпелых. Адна жанчына дакладна была пад завалами, яе выносілі ў машыну хуткай дапамогі. І ходзяць чуткі яшчэ пра адну жанчыну, але гэта не пацверджаная інфармацыя на дадзены момант.
Распавядаў наш журналіст. Тым часам спікер МНС Мінска Вольга Мельчынка каля 17 гадзіны ў панядзелак у каментары Еўрарадыё заявіла, што абследаванне перакрыцця ў гандлёвым цэнтры працягваецца.
Произошло обрушение пыточного перекрытия на общей площади 150 квадратных метров. Спасатели будут проводить дополнительное обследование конструкции. Есть данные об одном пострадавшем. Это девушка 94-го года рождения, продавец цветочного павильона. Девушку госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом черепно-мозговая травма, ушибы и шок.
Заявіла спікер МНС Мінска. Яшчэ пазней каля гандлёвага цэнтра «Арэна Сіці», дзе адбылося абваленне столі, распачаўся брыфінг следчага камітэта, на якім начальнік управлення следчага камітэта па Мінску Дмітрый Канаплянік заявіў пра папярэднія вынікі расследавання, а таксама папярэднія вынікі абвалення гіпсакартоннай канструкцыі і яе прычыны.
Предварительно произошло обрушение гипсокартонной конструкции в результате обрыва креплений. Что произошло конкретно, покажет осмотр места происшествия. Мы, конечно же, сейчас проведем тщательный осмотр территории, изымем необходимую документацию. В процессе будут назначены необходимые экспертизы, привлечены специалисты для оценки как сложившейся ситуации, так и проектного решения. Что касается пострадавших, на данный момент у нас есть официальная информация об одной пострадавшей. Ее жизни ничего не угрожает. Вместе с тем, сейчас следователи наценены на установление всех лиц пострадавших, обратившихся в медицинские учреждения.
Заявіў начальнік управлення следчага камітэта па Мінску Дмітрый Канаплянік. Такім чынам, на месцы здарэння, якое адбылося ў панядзелак каля 15:51 у «Арэна Сіці», працуе следчая аператыўная група. Ёсць пацярпелая дзяўчына, яна ў стане сярэдняй ступені цяжкасці. Пакуль невядома, ці будзе распачатая крымінальная справа па гэтым факце. Інфармацыя будзе аднаўляцца на еўрарадыё.фм.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Другая важная навіна панядзелка ў праграме «Петарда». Новыя абмежаванні па бяспошлінным увозе тавараў праз мяжу ЕАЭС уведзены з ініцыятывы Расіі. Пра гэта журналістам заявіў старшыня мытнага камітэта Юрый Сянько.
Позиция Беларуси выполнять решения ЕС, которые были приняты, действительно, по инициативе Российской Федерации было принято решение даже более быстрого снижения тех лимитов, которые на сегодняшний день пока еще действуют. Страна наша, как и все остальные, согласилась с этими нормами, и с 1 января мы будем выполнять эти нормы.
Заявіў старшыня мытнага камітэта Юрый Сянько. Як паведамлялася раней, з 1 студзеня 2019 года бяспошліна на тэрыторыю ЕАЭС можна будзе ўвесці таравараў для асабістага карыстання не больш за 25 кілаграмаў і на суму не больш за 500 еўра. Сёння гэтай нормы складаюць 50 кілаграмаў і 1500 еўра адпаведна. Разам з тым Сянько не змог адказаць, чым кіраваўся расійскі бок, калі уводзіў такія абмежаванні. Старшыня мытнага камітэта прызнаўся, што грамадзяне Беларусі рэдка ўвозілі тавары на гранічную суму, закладзеную ў новых нормах. Таксама ён дадаў, што ў нашай краіне не плануецца адмяняць дадатковыя абмежаванні на ўвоз тавараў для людзей, якія ездзяць за мяжу часцей, чым адзін раз у тры месяцы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна панядзелка. Стала вядома, дзе працуе былы беларускі прэм'ер-міністр Андрэй Кабякоў. Ён быў абраны ў склад савета дырэктараў Белгазпрамбанка ў статусе незалежнага дырэктара. Як інфармуе прэс-служба Белгазпрамбанка, за месяц да гэтага Кабякоў прайшоў ацэнку спецыяльнай камісіі Нацбанка на адпаведнасць кваліфікацыйным патрабаванням і патрабаванням да дзелавой рэпутацыі. Якраз у пачатку кастрычніка і з'явілася неафіцыйная інфармацыя пра тое, што экс-прэм'ер-міністр стане банкірам. 21 лістапада Андрэю Кабякову споўніцца 58 гадоў. Беларускі ўрад ён узначаліваў з 27 снежня 2014 да 18 жніўня 2018 года. На пасадзе прэм'ера Кабякова замяніў Сяргій Румас. Калі першы ў банкаўскай сферы не працаваў, дык другі кіраваў банкам развіцця.
Штодзённая інфармацыйная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Чацвёртая навіна панядзелка ў праграме «Петарда». Беларусь і Расія дамовіліся, што ў 2019 годзе афіцыйная Масква выдасць Мінску крэдыт. Пра гэта журналістам распавёў міністр фінансаў Максім Ермаловіч. Па яго словах, усе рашэнні ўжо прынятыя. Падпісанне пагаднення адбудзецца ў наступным годзе, кажа Ермаловіч.
Каких-то новых решений мы не ожидаем. Ни от российских коллег, ни со своей стороны.
Удакладніў чыноўнік. Раней у расійскіх СМІ міністр фінансаў Расіі Антон Сілуанаў заяўляў, што крэдыт у 630 мільёнаў долараў будзе выдадзены для рэфінансавання раней выдадзенай пазыкі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Апошняя навіна ў праграме «Петарда» аб тым, што брэстаўчаніна Канстанціна Астапука, затрыманага ў касцюме ліса, выпусцілі з істалятара часовага ўтрымання без суда. Пра гэта паведамляе праваабарончы сайт «Вясна». Мужчыну ўручылі позву ў міліцыю на нядзелю 18 лістапада. Акурат па нядзелях у Брэсце праходзіць акцыі пратэсту супраць будаўніцтва акумулятарнага завода. Удзельнікі акцыі збіраюцца на цэнтральнай плошчы горада, каб карміць галубоў. 11 лістапада на такую акцыю Астапук прыйшоў у касцюме ліса і з паветранымі балонікамі, якія раздаваў дзецям. Калі мужчына сыходзіў з плошчы, яго затрымалі амапаўцы. Ноч Астапук правёў у ічу. Брэсцкі праваабаронца Уладзімір Вялічкін паведамляе, што 11 лістапада міліцыянты ўручылі позвы ў раённы аддзел міліцыі яшчэ некалькім удзельнікам кармлення галубоў. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. У студыі для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.